Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së shtunë në 24 dhjetor 2016 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Autoritetet në Kosovë tërheqin vërejtjen se ka sinjale që dëshmojnë për rrezikun e shtrirjes së ndikimit rus në Kosovë. Për sot është paralajmëruar një takim i partive shqiptare në Maqedoni. Autoritetet amerikane kanë tërhequr vërejtjen se gjatë festës së Krishtlindjeve mund të ketë sulme terroriste. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Autoritetet amerikane mbrëm kanë tërhequr vërejtjen se gjatë festës së Krishtlindjeve mund të ketë sulme terroriste brenda Shteteve të Bashkuara dhe jashtë të tyre. Departamenti Amerikan i Shtetit ka tërhequr vërejtjen për sulme të mundshme në Egjipt dhe Jordani, ku grupet ekstremiste islamike aktualisht i kanë ndërmarrë disa sulme vdekje prurëse, dhe se në shënjestër të militantëve në mënyrë specifike janë shtetasit e vendeve perëndimore. Njëherësh agjencia amerikane FBI u ka thënë autoriteteve për zbatim të ligjit dhe shtetasve në gjithë vendin se ata duhet të kenë kujdes të shtuar pasi simpatizuesit e shtetit islamik e kanë publikuar një listë me kishat e Shteteve të Bashkuara dhe kanë bërë thirrje për sulme kundër kishave dhe objekteve e hapësirave të tjera të tubimeve për festa. Lista e kishave të Shteteve të Bashkuara ishte postuar në faqet e medjave sociale të militantëve disa ditë pasi një simpatizues i grupit ekstremist Shteti Islamik me një kamion e sulmoi tregun e Krishtlindjeve në Berlin, me çrast i vrau 12 vet. Një video e grupit ekstremist të Shteti Islamik e publikuar mbrëm nga agjencia militantëve AMAK, ku shihet i dyshuari për sulmin në Berlin, Anis Amri, duke shprehur lojalitet ndaj Shtetit Islamik, është komentuar ashpër nga presidenti zgjedhur amerikan Donald Trump. Zoti Trump, që kishte shprehur përkushtim për eliminimin e grupeve terroriste, e ka shfrytzuar këtë video për të kërkuar nga shoqëritë perëndimore që të përgjigjen me luftë kundër ekstremizmit të dhunshëm islamik. Terroristët që i kanë vrarë aq shumë njerëz në Gjermani, pak para krimit thanë se me vullnet të Zotit ne do t'ju vrojmë juve derra, ka shkruar zoti Trump në rrjetin Twitter dhe ka shtuar se ky është kërcënimi pastër fetar që u shndrua në realitet. Kaq urrëtie, kur Shtetet e Bashkuara dhe të gjitha vendet do të përgjigjen me luftë? Pyetet Trump. Autoritetet thonë se Anis Amri, personi dyshuar për sulmin në Berlin më 19 dhjetor, nga i cili janë vrarë 12 vet, është vrarë nga policia italiane. Ministria Mbrojtjes e Afganistanit të thotë se forcat e sigurisë e këtij vendi i kanë vrarë së paku 30 militante gjatë të 9 operacioneve në gjithë Afganistanin gjatë 24 orëve të fundit. Zëdhënës i kësaj ministrie Mohammad Derad Manish tha sot se ca këto operacioneve, përfshirë sulmet ajrore, ishin militantët taliban dhe luftëtarët të ndërlidhur me grupin ekstremist Shteti Islamik. Nga ana tjetër, zyrtarët në provincën perëndimore Farah thanë se militantët taliban i kanë vrarë së paku 3 policë dhe i kanë plagosur 4 të tjerë gjatë një sulmi në një pikë kontrolli sot herët në mëngjes. Një armë pushimi pa përcaktuar nga aspekti i zgjatjes, për të cilin aktualisht ishin zhvilluar negociata ndërmjet qeverisë Ukrainës dhe separatistëve të mbështetur nga Rusia në pjesën lindore të Ukrainës, do të fillojë sonte në mesnat. Presidenti i Ukrainës Petro Poroshenko tha se marrveshja arritur më 21 dhjetor ishte shenjë se ky vend i përfshirë në luftë është në rrugën për paqe të vazhdueshme, pasi 9 armë pushime të arritura më parë nuk qëndruan. Personat që vetveten e përshkruajnë si lider të separatistëve, po ashtu thanë se armëpushimi është shenjë shpresës pas shtimit të fundit të dhunës në pjesën lindore të Ukrainës. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me kronikat e përgatitura. Deputet të opozitës, por edhe një pjesë e deputetve të koalicionit qeverisës në Kosovë, nuk po e mbështesin Komisionin për matjen e territorit të Kosovës, të cilin qeveria e ka formuar dje. Deputetet që e kundërshtojnë këtë matje, vlerësojnë se kjo shkon në interes të një vendi fqinj dhe në dëm të Kosovës. Nga Prishtina paraqitet Luljeta Krasniqi.
Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka thënë se qëllimi i formimit të këtij komisioni është të përcaktohet nëse me marrëveshjen për demarkacionin e kufirit me malin e zi Kosova ka humbur territor, siç pretendon opozita dhe një pjesë e deputetëve nga partitë në pushtet.
Objektivi themelor i këtij komisioni është të vërtetojmë se sa është territori i Republikës së Kosovës dhe a ka pasur ndryshim në sipërfaqen e Kosovës në krahasim me atë që ne kemi pas para datës 25 gusht vitit kaluar dhe pasi që është nënshkruar marrëveshja për shënimin e vjesë kufitare me malin e zi.
Vendimi për themelimin e këtij komisioni është marrë pasi Kosova nuk arriti që të ratifikojë marrëveshjen për demarkacionin me malin e zi për shkak të kundërshtimeve të opozitës, por edhe një pjesë të deputetëve të koalicionit qeverisës. Këta të fundit nuk po e përkrahin as krijimin në këtë formë të komisionit për matjen e territorit të Kosovës. Deputeti Recep Selimi nga radhët e lëvizjes vetvendosje e konsideron të pakuptuar tim të matjen e territorit të vendit.
Nxjerrja tash një temë që ne duhet ta mosim territorin e vetun për një kryeministër është edhe një herë një pasurim që ai nuk e din as ku e ka, ave as kë ka atve. Që kjo nën kupton që një kryeministër pa atve don ta mas territorin e vet më shumë si pronë, si sap si shtet me sovjetitin e saj.
Matja territorit të Kosovës, shton Selimi, po bëhet në interes të një vendi fshini dhe në dëm të qytetarëve të Kosovës dhe të integritetit të vendit.
A e shfar ata do duhet venen si ekzekutiv që janë, do duhet të ishin garantues të sovjetitit të Republikës Kosovës, të integritetit territorial dhe mbrojtës të interesit të qytetarëve të Kosovës.
Ndërkohë edhe deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Shpejtim Bulliqi, i cili në vazhdimësi ka kundërshtuar marrëveshjen për demarkacionin me malin e zi, thot për Radio Evropa e Lirë se do të duhej të definohet se çka duhet të matet në territorin e Kosovës.
Faktikisht territori i Kosovës nuk ka asgjë të keqe që të matet, edhe mund të matet sepse nuk është një farë shumë e madhe kjo çështje, por para praktikisht ish dashur të përcaktuar çka po dojmë me mat. Me anë të cilave korniza dojmë me mat, po do të përcaktuar pikat me anë shkafit do të matet. Nëse do të matet prej kullës edhe prej shakorrit do të jetë në rregull, po nëse matet prej savinavote edhe ose matet të i kotlovi, për pika ose faktikisht ka përcaktu komisioni shtetëror për demarkacion, faktikisht nuk na del një farë situatet tjetë, dhe që a situatet që farë faktikisht e ka bo komisioni.
Kundërshtimet e deritashme të opozitës dhe disa deputetëve të partnerëve të koalicionit kanë lënë Kosovën pa e ratifikuan marrëveshjen për shënimin e vijës kufitare me malin e zi, gjë që është kush për marrjen e liberalizimit të vizave për Kosovën. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Autoritetet në Kosovë të rrecin vërejtjen se ka sinjale që dëshmojnë për rrezikun e shtrirjes së ndikimit rus në Kosovë. Zyrtarët e Kosovës e thonë se Kosova ka orientim pro-perëndimor dhe pro-evropian dhe e ka mbështetur vendosjen e embargos ndaj naftës ruse dhe e ka kundërshtuar aneksimin e Krimes Ukrajines nga ana e Rusisë. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Ministrja për dialog në qeverinë e Kosovës, Edita Tahiri, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se vendosja ilegale pikave të shitjes së derivateve nga ana e industrisë së naftës së Serbisë në veri të Kosovës paraqet përpjekje për rritjen në këtë indikimi.
Ne jemi duke parë sinjale të rrezikshme, sinjalet më të fuqishme janë me faktin që Rusia ka një lidhje të veçantë me Serbinë, madje ka edhe një qendër ushtarake në Nish, që është afër kufirit me shtetin e Kosovës. Por edhe kote fundit, si që kemi njoftuar, ka provuar që të fusë një lloj ndikimi përmes derivateve të naftës.
Në vitin 2008, Serbia i ka shitur pjesën më të madhe të pasurisë industrisë së naftës Gazpromit rus. Ministra Edita Tahiri thot po ashtu se Bashkimi Evropian është njoftuar për interesimet e shtuara të Rusisë për shtrirjen e ndikimit në Kosovë, që kryesisht kalon përmes Serbisë dhe strukturave serbe në Kosovë.
Unë besoj se politikat strategjike të NATO-s ja kanë mbyllë rrugën Rusisë që të ketë dalje në Adriatik me faktin që rripi i NATO-s tashmë e mbulon gjithë bregun e Adriatikut prej Sloveni, Kroaci, Malzi, Shqipëri dhe Greqi, që shumë e mirë, pra s'ka mundësi Rusia që të ketë qasje në detin me zë. Dhe mendimi im është që përkundër agresivitetit rusë, ajo mund të përfundoj dikimin vetëm brenda shtetit Serbisë.
Se a kishte edhe përpjekje tjera të shtrirjes së ndikimit rus në Kosovë, nuk bëhet e qartë, por ajo që dihet është në veri të Kosovës, ku katër komunat e atjeshme përbëhen nga popullata shumicë serbe, ka organizata të cilat angazhohen për fuqizim në bashkëpunimit me Rusinë. Verolu Petrovic, antar i shoqatës së miqësisë serbe-ruse, thotë se vite më parë aktiviteti vetëm ishte dërgimi disa fëmijëve serb në Rusi, por vizitat nga Rusia në Kosovë sipas tij janë të vështira për shkak të problemit vizave.
Do budem iskren daleko od očiju, daleko od srca.
Të jemi sinqert, larg syve dhe larg zemrës, bashkëpunimi tash për tash është i nuancshëm, pra më shumë nga ana jonë se sa nga ana e tyre, thot Petrovic. Ndërkaq që shoqata e solidaritetit serboslave, sipas kryetarit të saj Momir Kasallovic, ka si qëllim vendosjen e solidaritetit mes popujve slav në nivelin global.
Sa se završilo na tome na nekim lepim željama i lepim rečima.
Gjithçka përfundoi me dëshira të mira dhe fjalë të mira, por nuk arritëm që konkretisht të bëjmë asgjë, çka është për keqardhje, thot Kasallovic. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Lideri i Bashkimit Demokratik për Integrim në Maqedoni, Ali Ahmeti, i ka ftuar për sot liderët e partive politike shqiptare në një takim për të harmonizuar qëndrimet lidhur me çështjet që janë në interes të shqiptarëve, para nisjes së bisedimeve për formimin e qeverisë së re në këtë vend. Por përfaqësues televizijës Besa thonë se ende nuk është e qartë se a do të marrin pjesë në një takim të tillë. Kronike Isuf Kadriut.
Nisma Ahmetit vjen pas rezultatit të ngushtë mes partive politike maqedonase, VMRO dhe LSDM, të cilat nuk do të mund të formojnë qeverinë pa koalicionin me të paktën dy parti politike shqiptare.
BDI në zgjedhjet e fundit ka dalë me platformë të qartë me 5 përbetimet e saja. Mirë po për hir të konstruktivitetit, ne në takimin e shtunës nuk do imponojmë agendën tonë ose platformën tonë, po do të dëshirojmë të kemi një takim të hapur, ku secili do ketë mundësinë të jep qëndrimet e vet, vlerësimet dhe kontributin e vet për krijimin e një platforme shqiptare për shkak kontekstit historik të krijuar, ku shqiptarët do duhet të përcaktojnë ose janë çelësi i qeverisë arshme.
Ka deklaruar zëdhënësi i BDI-së Bujar Osmani. Çështjet për të cilat partitë shqiptare duhet të merren vesh kanë të bëjnë me zyrtarizimin e gjuhës shqipe, zgjidhjen e kontekstit të emrit që do të përshpejtonte integrimin e Euroatlantik, statusin e ishë ushtarëve të UÇK-s, ndarjen e barabartë të buxhetit, drejtimin e njërit nga postet më të larta në shtet, aspektet e përfaqësimit në institucione dhe çështje tjera. Nga Lëvizja Besa ende nuk kanë një qëndrim të qartë nëse do të marrin pjesë në takim, edhe pse mbështesin harmonizimin e qëndrimeve mes partive shqiptare.
Po do të ishte mirë, po të ndodhte kjo, edhe pse është të rënd të arrihet deri te ajo, duke marrë parasysh se në çfarë janë të infiltruara partitë politike aktuale që kanë qenë, sidomos këto që kanë qenë kaq vite në pushtet, nuk e kanë as kredibilitetin, as legitimitetin e popullit që të thirrën në një gjë të tillë. Nuk e dim se në çfarë cilës relacioni tyre me partinë në pushtet. Ka shumë pikpyetje, por megjithatë ne si subjekt i ri politik për herë parë jemi në këtë pozicion dhe ne do ta bëjmë të pamundurën ose do bëjmë gjithçka që është në dobi të shqiptarëve dhe të gjithë qytetarëve të Maqedonisë.
Ka deklaruar Afrim Gashi nën kryetari Lëvizjes së Besa, e cila në zgjedhjet e 11 dhjetorit doli partia e dytë me 5 mandate të fituara. Partia e tretë që në zgjedhje mori 3 mandate është Alianca për Shqiptarët, një koalicion i përbërë nga 3 parti politike. Kreu i Lëvizjes për Reforma në PDSH Ziadin Sela thotë se qeveria e re është në duart e shqiptarëve dhe partitë e tyre përfaqësuese sipas tij duhet të shfrytëzojnë këtë rast për të mbyllur shumë çështje që nuk kanë marrë zgjidhje edhe 15 vjet nga nënshkrimi i marrëveshjes së orit.
Mendoj që është një moment historik që të zgjedhim disa çështje të hapura të cilat u interesojnë shumë shqiptarët.
Ka deklaruar Ziadin Sela nga koalicioni Alianca për Shqiptarët. Subjekti tjetër politik që pritet të jetë pjesë e bisedimeve është Partia Demokratike Shqiptare, por ajo për momentin po përballet me zhvillime të brendshme pas së dorëheqjes së parevokueshme të kreut të saj Mendothaçi. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Autoritetet në Kosovë të rrecin vërejtjen se ka sinjale që dëshmojnë për rrezikun e shtrirjes së ndikimit rus në Kosovë. për sot është paralajmëruar një takim i partive shqiptare në Maqedoni. Autoritetet amerikane kanë tërhequr vërejtjen se gjatë festës së Krishtlindjeve mund të ketë sulme terroriste. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.